En þú er ekki lært neinar, þú hefur ekki lært neinar hérna þulur eða svoleiðis.
Nei, ég lærði ekkert svoleiðis.
Ég lærði að því, nei.
Það vantaði nú mikla hjátrú á svona lagað í þá tæma. Minnst að kosti hjá okkur krakkona þarna. Svo þvældist maður í burtu langar leiðir. Til að myndi svo norður Látsudal segir, þar var ég frá því ég var þar í ein-tvö ár. Að vaða drullufinn og hanga hjá rollum.
Já, hó.
Missa þær hún í gelinni ef eftir vildi betur til.
Nú, þú getur nú sagt mér eitthvað að því þegar þú varst þarna.
Ég man eftir því að húsbóndin, hann fyrir fór sér á eitri. Og það var og svo var held ég mágur hann sem átt að vera þessi hétt Sigurður. Hann var smíðað í ötunum hann. Og ég man eftir að hann gerði með vísu. Þá stráklingin svona. Nú eru dvækðar veður og vegan út að hver en Gunnar kallinn kátur kveður hvort sem hann er.
Kátur kveður.
Nú kveður vísu.
Já, ég veit, en síðast hendingin?
Hvernig sem hann er.
Hvernig sem hann er,
já. Nú eru út í vækðar veður vega njóta hver en Gunnar kallinn kátur kveður hvernig sem hann er. Æ. Ég var voðaleg og prakkara þegar ég var af þeim aldrei.
Já.
Ég held að þetta sé fyrsta vísa sem hefur verið gerðið um mig. Og líklega svo eins og einasta.
Næ, meðum marga. Já. Ég var ekki ákaflega erfið hérna sjósókn frá Sandi.
Og jú, hún var það. En hún var líka gaf líka í aðra hönd bæði kraft á annað.